Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες και στους ακροατές του ΕΛΕΦΕΜ.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ζητώντας ένα-δυο σχόλιά σας για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και πρώτα για την κινητοποίηση των αγροτών. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις κινητοποιήσεις τους και πώς βλέπετε επίσης την κυβερνητική αντίδραση σε αυτές.
Κύριε Χατζηνικολάου, η αντίδραση των αγροτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει να κάνει με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, όπου έχει κάποιες προβλέψεις κυρίως για την μετάβαση στις καλλιέργειες σε σχέση και με την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις που έχει αυτή στην καθημερινότητά μας, στο τραπέζι μας, στην αγορά. Από την άλλη, στην Ελλάδα επιπρόσθετα έχουμε το αυξημένο κόστος παραγωγής. Σας λέω ενδεικτικά ότι οι αυξημένοι λογαριασμοί ρεύματος για τους αγρότες επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα 7 λεπτά η κιλοβατόρα και πλέον είναι στα 16 λεπτά, δηλαδή η διαφορά από το 2019 μέχρι το 2023. Και όχι μόνο το κόστος παραγωγής, το ενεργειακό κόστος, αλλά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του αγροτικού πετρέλαιου, ο φόρος προστέμινης αξίας που οριζόντια απασχολεί όλους τους πολίτες αλλά και τους αγρότες, οι συμβάσεις προμήθειας των εφοδίων και των ζωοτροφών όπου έχουν σοβαρό πρόβλημα, και σας το λέω γιατί και στην Ανατολική Αττική, εδώ στην Αττική, υπάρχει αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφική παραγωγή στη Βορειοανατολική Αττική.
Βεβαίως, και σημαντική. Και σημαντική.
Βεβαίως. Ο Αττικός Αμπελώνας που ξέρετε λόγω και της ανόδου του real estate αντιμετωπίζει προβλήματα. Θα σας πω ενδεικτικά ότι οι αγρότες έπαιρναν το 1993 100 δραχμές το λίτρο το κρασί και εξακολουθούν να πολλούν 30 λεπτά το λίτρο το κρασί. Υπάρχει πρόβλημα στους αγρότες. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έχει περάσει στα αστικά κέντρα ότι είναι κάποιοι ακομαθημένοι που ζουν με τις επιδοτήσεις. Και σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για την ακρίβεια, είναι ο πρώτος πολύ σημαντικός κρίκος και για την εφοδιαστική αλυσίδα και για τη διατροφή μας. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πάντως. Είδα ότι η αντίδραση της κυβέρνησης σήμερα ήταν πάλι να δώσει κάποια χρήματα, όπως έκανε και πριν από τις εκλογές του καλοκαιριού, να πιστώσει με κάποια χρήματα τους λογαριασμούς των αγροτών, αλλά δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα τα οποία είναι εδώ. Το ενεργειακό κόστος, το ζήτημα της προμήθειας των εφοδίων, των λοιπασμάτων, των εδαφοβελτιωτικών, του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά των αγροτικών εφοδίων. Ζητήματα που είναι κρίσιμα και τα γνωρίζουν καλά οι αγρότες και καλό να τα γνωρίζουμε και εμείς στα αστικά κέντρα.
Τώρα, έρχομαι στο άλλο θέμα των ημερών, στις καταλήψεις που υπάρχουν σε 164 από τα 433 τμήματα των μεγάλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Θέλω το σχόλιο σας και για την απόφαση των Πριτάνεων να οδηγηθούν τα πανεπιστήμια σε ψηφιακές εξετάσεις προκειμένου να μην χαθεί η εξεταστική.
Εδώ έχει μια ατζέντα, κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση από τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού έθεσε το ζήτημα της παράκαμψης ουσιαστικά του συντάγματος, μιλάει για το άρθρο 16, εφαρμόζοντας το άρθρο 28 που έχει να κάνει με τις διακρατικές συμφωνίες. Και στην πραγματικότητα αναφέρει υπό τον ψευδεπίδαγραφο τίτλο των μη κυβερνητικών πανεπιστημίων τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα πρέπει να εξετάσουμε τι έχει προηγηθεί όμως. Σίγουρα αυτή η κατάσταση με τις καταλήψεις και την ένταση στα πανεπιστήμια και τα σχολεία είναι προβληματική, αλλά νομίζω ότι προκάλεσε η κυβέρνηση. Και ψύχρεμα ανταποκρίνεται, είπαν η ακαδημαϊκή κοινότητα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να διενεργηθούν οι εξετάσεις, εφόσον υπάρχει και ο ψηφιακός τρόπος, απότοκο και της ψηφιακής μετάβασης που επιτάχυνε η πανδημία. Όμως δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Η κυβέρνηση φρόντισε να μην αποκαταστεί στην χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, όπου είναι.
Αντίθετα, ο Υπουργός Παιδείας χθες είπε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ η χρηματοδότηση των κρατικών, των δημόσιων πανεπιστημίων, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάθε χρόνο και μικρότερη. Και αναφέρθηκε και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνησε με τις ίδιες συνθήκες και αν κάνουμε μια σύγκριση σε σχέση
αυτό
με το
είναι αλήθεια, υπήρχε μνημόνιο.
Η χρηματοδότηση κατά τα στοιχεία που παρουσίασε για παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι 67% μειωμένη σε σχέση με σήμερα. Όμως σε σχέση με τα πανεπιστήμια η κυβέρνηση φρόντισε με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με τον ειδικό συντηρητή βαλίτας μαθημάτος, με την αναβολή, με την ακύρωση μάλλον του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ένα παράδειγμα για μια επιπλέον νομική εκεί, μετά το Δημοκρίτιο, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και στην Πάτρα, φρόντισε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφυκτικό στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην εισαγωγή που ευνόησε του ιδιωτικού οργανισμού εκπαίδευση, κυρίω σε επίπεδο επαγγελματική κατάρτιση, τα ΙΕΚ, όπου αύξησαν τη δραστηριότητά του και τα τμήματά του ανά την Ελλάδα, και τώρα έρχεται στην πραγματικότητα να. Ενώ είχε ένα αφήγημα ότι δεν μπορούν να περνούν μαθητέ με τρία στα πανεπιστήμια, τώρα θα μπορούν να περνούν σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο χωρί εξετάσει, έχοντα τη δυνατότητα να πληρώσουν. Εγώ, κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, αν ήταν, και σα καταθέτω τώρα μια προσωπική άποψη, δεν παραβλέπω καθόλου το χώρο τη ιδιωτική εκπαίδευσης και το πρόβλημα πολλών χιλιάδων οικογενειών της μεσαίας τάξης που παρότι είναι αδιάβλητο το σύστημα των πανελλαδικών έχει προβλήματα. Αν δεν μπορείς να αποστηθήσεις, για παράδειγμα, δεν μπορείς να περάσεις σε μια σχολή ενώ μπορεί να έχεις ικανότητες.
Ναι, δεν είναι το πιο δημιουργικό ακαδημαϊκό σύστημα που υπάρχει
είναι
στον πλανήτη.
Γεγονός. Είναι δίκαιο όμως και εξασφαλίζει μια, κοινωνική κινητικότητα.
Αυτό είναι
δηλαδή
αλήθεια.
Ότι μπορεί να το πω έτσι σε αδρές γραμμές, το παιδί του φτωχού για πρώτη φορά να αναμετρηθεί με μια ίση ευκαιρία και να καταφέρει να αλλάξει, ας πούμε, επίπεδο.
Βέβαια, αν για παράδειγμα έρθει στην χώρα μας το παράρτημα ενός μεγάλου ξένου πανεπιστημίου, λέω τώρα, του Harvard ή του London School of Economics ή του MIT, το να μπορεί ένα παιδί μέσης οικογένειας να σπουδάσει είναι σημαντικό, ενώ διαφορετικά το να πάει στην Αμερική ή στην Αγγλία έχει πολύ υψηλό κόστος.
Δεν είναι όμως αληθές. Το φέρνει σε επιχείρημα κυβέρνηση αυτό, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί το λέτε, μα είναι. Και καλά κάνει και το φέρνει σαν επιχείρημα.
Ναι, αλλά δεν είναι αληθές.
Πηγαίνει, γιατί δεν είναι αληθές.
Θα σας πω. Γιατί δεν πρόκειται το Harvard, το Yale και αυτά τα πανεπιστήμια να φτιάξουν παράρτημα στην Ελλάδα. Και θα σας πω ότι εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία έχουμε την τύχη να έχουμε στις τάξεις του κόμματος δύο βουλευτές που έχουν μεγάλη ακαδημαϊκή καριέρα σε κάποια από αυτά τα πανεπιστήμια. Τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο, τον βουλευτή επικρατείας, και την κυρία Αθηνά Λινού.
Την κυρία Αθηνά Λινού που την είδα να παρετείται και από τομεάρχης παιδείας. Εκείνες τις μέρες που ανακοινώθηκε το θέμα των πανεπιστημίων και κάτι.
Όχι όμως, γιατί έχει διαφορετική άποψη. Λέω λοιπόν ότι αυτοί που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά μας λένε, και θα το δείτε και στην τεκμηρίωση και στην επίσημη θέση που θα πάρει το κόμμα το προσεχές διάστημα, ότι για να γίνουν πραγματικά, για να έρθουν αυτά τα πανεπιστήμια εδώ, θέλουν σοβαρότατες επενδύσεις, τις οποίες δεν προχωρούν σχεδόν σε καμία χώρα. Και καλό όποιον γνωρίζει, γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται, που έχουν ανοίξει παραρτήματα αυτά τα πανεπιστήμια. Στην πραγματικότητα, το νομοθετικό πλαίσιο που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να δώσει την δυνατότητα εδώ, στα ιδιωτικά κολέγια και σε κάποια συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, να μπορούν να δίνουν πτυχία ισότιμα με αυτά των δημόσιων πανεπιστημίων.
Αυτό συμβαίνει ήδη. Αυτό συμβαίνει ήδη. Είναι μια, πραγματικότητα ότι δίνουν πτυχία ξένων πανεπιστημίων.
Σας λέω προσωπικά και επαναλαμβάνω προσωπική μου άποψη. Θα ήθελα να δω πώς ακριβώς θα φέρει το νομοσχέδιο ο κ. Πιερακάκης και κάτι που συμβαίνει.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε με έναν τρόπο να θεσμοτευτηθεί όμως. Όταν παράλληλα η κυβέρνηση έχει τορπιλήσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, θυμάστε όλη αυτή την παραφιλολογία, ενώ οι φασαρίες γίνονται σε 3-4 σχολές από αυτές που υπάρχουν στη χώρα, την σύσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, μια κατασυκοφάντηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και μια παρουσίαση μιας εικόνας ότι είναι πανάκιο ιδιωτικός τομέας. Δεν θέλω να κάνω συγκρίση, αλλά θυμηθείτε ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και στον χώρο της ενέργειας. Έχοντας περάσει πια μια πενταετία, είναι καλύτερο που απελευθερώθηκε ενέργεια και μπήκαν οι ιδιώτες μέσα. Που υπάρχει, φέρουν ρεύμα από τη Βουλγαρία φτηνό και το πουλούν πανάκριβα. Θέλω να πω, θα πρέπει να δούμε ολιστικά το ζήτημα και όχι και με καμία ιδεολειψία, ένθεν και ένθεν.
Πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, για να ζητήσω και εκεί το σχόλιο σας. Πώς είδατε τις εξελίξεις που αφορούν τα F-35 στην Ελλάδα και τα F-16 στην Τουρκία?
Η είδηση είναι ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-16 και στην πραγματικότητα...
Γιατί αν φέβαλε κανείς ότι αυτό κάποια στιγμή θα συνέβαινε.
Αν φέβαλε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, όταν το έθετε...
Δεν νομίζω ότι μπορούσε
το
να λέει κάτι διαφορετικό όταν επιχειρούσε να καθυστερήσει αυτή την εξέλιξη, και σωστά, διότι έτσι βρήκαμε το χρόνο και ισορροπήσαμε τα πράγματα.
Εννοείται με την προμήθεια ή με την υπόσχεση της προμήθειας των F-35
ακριβώς.
Το 2031 αντί 8,5 δις.
Ναι, καλώς, τότε όμως θα πάρει και η Τουρκία, τότε θα πάρει και η Τουρκία τα F-16, δεν τα παίρνει σήμερα.
Η Τουρκία θα τα πάρει το 2027 και εμείς ουσιαστικά θα χρηματοδοτήσουμε την πλατφόρμα για τα F-35, τα οποία θα πρέπει να δούμε και με τι οπλισμό θα είναι. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια συνολική τοποθέτηση, αν με επιτρέπετε. Εμείς είμαστε υπέρ της αμυντικής θωράκης της χώρας. Πλην όμως δεν μπορεί η χώρα να μπαίνει σε ένα ράλι εξοπλισμών, γιατί ήδη έχει προηγηθεί η προμήθεια των Μπελαρά και των Ραφάλ, που όντως δυνάμωσαν πολύ την ελληνική εθνική άμυνα μετά από μια ανομβρία και λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Εγώ κατανοώ ότι ακόμα και τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, 2013-2014, γίνονταν αμυντικές δαπάνες της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τις ανέβασε στα 6,5 με 7. Έρχεται τώρα όμως και νομίζω ότι χρυσοπληρώνουμε αυτήν τη νέα ισορροπία, η οποία, αν θέλετε, είναι αναντίστοιχη και του κλίματος που καλλιεργήθηκε με την επίσκεψη Ερντογάν και το αυτό το σύμφωνο ελληνοτουρκικής φιλίας. Και για να πω και κάτι πρακτικά, κύριε Χατζηνικολάου, η γραμμή 4 του μετρό, η οποία θα αναβαθμίσει το λεκανοπέδιο, κοστίζει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η επέκταση του προαστιακού στη Ραφίνα κοστίζει 300 εκατομμύρια ευρώ και ο κύριος Σταϊκούρας ανήκειλε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Να υπάρχει αμυντική θωράκιση, αλλά υπάρχουν και έργα πραγματικής ανάπτυξης, πραγματικής βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών και ισχυροποίησης της χώρας σε βασικές της υποδομές. Αυτή η ισορροπία πρέπει να επιτυγχάνεται και φοβούμαι ότι τα τελευταία χρόνια.
Τι θα έκανε διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, κοιτάξτε, μεσολάβησε όμως, μεσολάβησε και πρέπει να το παραδεχτούμε, και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις αυτής της περίοδου. Μια δεκαετία που οι ένοπλες δυνάμεις βρέθηκαν λόγω των μνημονίων σε δεινή θέση, να μην έχουν ούτε ανταλλακτικά για ορισμένα από τα ήδη υπάρχοντα όπλα.
Είναι γεγονός ότι υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα συνεχίζονταν και πριν από λίγο
τι
καιρό.
Τι θα κάνατε και διαφορετικά
και
τώρα?
Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα
παρακολουθούσαμε. Γιατί η κριτική είναι εύκολη. Η κριτική είναι εύκολη. Η αντιπρόταση ποια είναι? Δεν θα παίρνατε τα F-35, για παράδειγμα?
Θα πρέπει να δούμε τη συμφωνία, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχει επιστολή Μπλίνκεν, αλλά ακόμα και αυτή η δωρεά, για όσους ασχολούνται με τα αμυντικά θέματα και έχουν διαβάσει τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, για παράδειγμα με τις φρεγάτες LCS, στον αντίποδα χαιρετίζω τη συμφωνία προσωπικά για την από κοινού ανάπτυξη φρεγατών της Constellation στα ελληνικά ναυπηγεία, αλλά οι φρεγάτες LCS που απολύουν πρόβλημα με και το αμερικανικό ναυτικό, αν τις προμηθευτεί υπό μορφή δωρεάς η Ελλάδα και πρέπει να τις συντηρεί και να πληρώνει ανταλλακτικά για πλοία που έχουν προβλήματα, και εκεί μέσα στο πακέτο της δωρεάς υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες που είναι κρίσιμες, θα πρέπει να τις δούμε με διαφάνεια και με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Δεν είμαστε κατά της αμυντικής θωράκισης, αλλά χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερη διαφάνεια και μεγάλη προσοχή για να μην πούμε πάλι σε μια περιπέτεια κατασπαθάλησης του Δημοσίου
Μάλιστα.
Ταμείου.
Έρχομαι και σε μια σύντομη τοποθέτησή σας και με αυτήν να κλείσουμε, κύριε Καραμέρε, για το τομέα στον οποίο είστε επικεφαλής στο ΣΥΡΙΖΑ, τον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Πώς βλέπετε τις μέχρι τώρα κινήσεις του νέου υπουργού και σε τι διαφωνείτε, σε τι συμφωνείτε, τι θα κάνατε διαφορετικά?
Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, ο τομέας ψηφιακής διακυβέρνησης είναι ένας τομέας συνένεσης. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε δύο ζητήματα τα οποία έρχονται στη Βουλή. Το ένα είναι άμεσα αύριο σε σχέση με τα μέτρα για την είσοδο στα γήπεδα των φιλάθλων, όπου εκεί είμαστε θετικοί στην ψηφιοποίηση, αλλά έχουμε την ένσταση ότι πολλά νομοθετούνται αλλά δεν υλοποιούνται. Εδώ λοιπόν έχουμε σε πολλές περιπτώσεις επικοινωνία, νομοθέτηση αλλά μη υλοποίηση. Την Πέμπτη έρχεται ένα νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό που θα σας πω και είναι διαφορετικό έχει να κάνει κυρίως με το κρίσιμο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Χατζηνικολάου. Παρακολουθούμε την κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει με έναν τρόπο outsourcing από το Υπουργείο το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας την αρμοδιότητα ουσιαστικά σε μια επιτροπή, ο κ. Μητσοτάκης, με έξοχους επιστήμονες κατά τα άλλα, αλλά με μια υποστήριξη ενός τεχνολογικού κολοσσού που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί με τα δεδομένα των πολιτών. Εμείς είμαστε υπέρ της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, όχι όμως μόνο στη λογική της παραγωγικότητας, αλλά και στη λογική μιας ηθικής τεχνητής νοημοσύνης, μια ζήτηση που γίνεται και στο εξωτερικό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θεωρητικά μπορεί να τα λύσει όλα. Το θέμα είναι ποιο ερώτημα τίθεται και τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και του δημοσίου, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και θα το δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη ψηφιακής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε βουλευτά, ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.